Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shiruesi fuqi plot, këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ceremonia vëlvitjes së flamur midis bartës u të flamurit iranian në lojrat olimpike Rio dhe Tokyo. Në praninë të presidentit të Komitetit Olimpik Kombëtar të Iranit në oborrë në Muzeu të Mbrojtjes së Shenjtë, u mbajt ceremonia e transferimit të flamur midis bartës u të flamurit olimpik të Rio de Janeiro të vitit 2016 dhe Tokyo 2020. Seyed Reza Salehi Amiri, kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar të Republikës Islamike të Iranit, në oborrë në Muzeu të Mbrojtjes së Shenjtë, së bashku me Zahran Emati, kampion e bote në Hark dhe Paralimpik të vitit 2016, i dorëzoi flamurin kombëtar iranian Samad Nikha Bahrami, flamurtari i karvanit iranian në Olimpikun e Tokës 2020. Në këtë ceremoni, kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar të Iranit, ndërsa bëri homazhe për dëshmorët e 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë dhe duke uruar suksese dhe një pranje dinitoze të secili prej atletëve iranian, i dhuroi këtë flamur kreu të autokolonës sportive të Iranit. Salehi Amiri në një pjesë të ceremonisë tha, qëllimi i zgjedhjes së këtij vendi ishte të tregonim respekt dhe nderim për ata që kanë mbajtur flamurin e Republikës Islamike të Iranit, do më thëmë për dëshmorët e mbrojtjes 8 vjeçare të shenjtë dhe për të vlerësuar këta sportistë dhe atletë iranian që kanë derën të mbajnë dhe të ngrenë lart flamurin kombëtar. Kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar të Iranit gjithashtu shtoi: shpresoj që karvani sportistëve paraolimpik të Iranit gjithashtu të ketë një pranim të suksesshëm në Tokyo 2020. Zarif, ne kemi treguar angazhimin tonë në dialog dhe diplomaci. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi, ne kemi treguar angazhimin tonë në dialog dhe diplomaci. Muhammed Javad Zarif, të martën në takimin virtual të ministrëve të jashtëm të grupit NAM-THAM, vala e tërbuar e sfidave globaleve, me të cilat përballemi sot, ka përforcuar nevojën për veprim në kolektiv në nivel ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zarif, ndër të tjerë, ashtoi: Shumançmëria nuk konsiderohet më si një opsion, por vetëm si përgjigje e duhur ndaj krizave të rënda globale. Muhammed Javad Zarif, ministri i arsyeshëm i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu tha, grupi i vendeve të bangazhuar NAM mund të sigurojë një mundësi të mirë për të promovuar dhe forcuar pjesëmarrjen globale në një kohë të rritjes së njëanshmërisë proteksionizmit në skenën ndërkombëtare. Zarif, shefi i diplomacisë iraniane, gjithashtu tha, pandemia COVID-19 ka qenë prova më e madhe e solidaritetit global në qenien njerëzore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se Irani vazhdimisht ka demonstruar angazhimin e tij ndaj shumëanshmërisë si bazën e një politike të fortë të jashtme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif ndër të tjera tha, në nivelin global ne kemi demonstruar angazhimin tonë të vendosur për dialog dhe diplomaci, duke marrë pjesë aktive në forume të ndryshme ndërkombëtare për të adresuar një numër të madh sfidash ndërkombëtare, përfshirë negociatat e muajve të fundit për të ringjallur marrëveshjen bartëmore. Ministri i Jashtëm iranian tha, vendosmëria e Republikës Islamike të Iranit për të përmbushur premtimet e saj ekonomike për popullin iranian është faqur pavarësisht nga dështimi fatkeq i Evropës për të përmbushur premtimet e veta ekonomike pas tërheqjes së palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bartëmore dhe hezitimit të administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të praktikuar politikën e saj të dështuar presioni maksimal. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëron për rritje të mundshme të çmimeve të naftës bruto. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar një rritje të mundshme të çmimeve të naftës bruto në $100 për fuqi. Në raportin e saj të fundit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi se çmimi prej $100 për fuqi të naftës bruto mund të nënkuptojë një kërcënim në çmimin e RTZ që mund të ngadalësojë rimëkëmbjen e vendeve në zhvillim dhe ekonomive në zhvillim. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar gjithashtu se një rritje në prej të çmimit të naftës nuk do të ja përfitime prodhuese në planin afatgjatë dhe mund të përshpejtojë elektrifikimin e industrisë së transportit dhe zëvendësimin e burimeve të tjera të energjisë. Agjencia theksoi se rritja e çmimit të naftës do të ngadalësojë rimëkëmbjen e ekonomisë veçanërisht në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, çmimet e naftës bruto do të mbeten të paqëndrueshme derisa vendet eksportuese të naftës të arrijnë një marrëveshje për të rritur eksportet. Kontratat e mëdha ndërkombëtare të naftës janë rreth $75 për fuqi. Zbulohen më shumë se 160 varre të reja të fëmijëve autokton në Kanada. Kanali televiziv CBC i Kanadas raporton zbulimin e më shumë se 160 varreve pa emër të fëmijëve autokton në provincën perëndimore kanadeze të British Columbia. CBC Kanada raporton zbulimin e më shumë se 160 varreve të fëmijëve autokton në një zonë të një shkolle me këto konvikt në provincën e British Columbia në Kanada. Varret e pa identifikuar u gjetën në vendin e një shkolle me konvikt Copper Gjirin Jugor të British Columbia. Informacionin në lidhje me varret e sapo zbuluar doli në dritë kur ofisi autokton raportoi zbulimin në një gazet me internet në komunitet fëmijë autoktonë të quhet Kombi Bar. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme rreth varreve dhe fisi nuk është përgjigjur në kërkesa për një vizitë. Sipas të dhënave zyrtare, shkolla funksionoi nga viti 1890 deri në vitin 1970 në ishullin Copper, një nga ishujt në Gjirin Jugor të British Columbia. Lojërat olimpike pa spektatorë në Tokyo të Japonisë që organizohen një vit më vonesë. Më shumë se një vit më parë, koronavirusi bëri që lojërat olimpike të vonoheshin për një vit edhe gara të mbaheshin pa spektatorë. Atletët dhe sportistët kanë arritur në Tokyo më pak se 2 javë para fillimit të garës. Fshati i këtyre lojërave u hap zyrtarisht dje. Fshati prej 44 hektarësh i cili ka 21 ndërtesë abonimi. Dhe ambient e akomodimi do të funksionoj edhe për 3 ditë pas ceremonis për mbjusë të lorave olimpike. Fshati gjithashtu ka një klinik dhe testimi I përditshëm i virusit korona dhe përdorimi maskave janë ndër masat parandaluese të marra për rreth 18,000 atletë dhe zyrtarë në fshat për të parandaluar përhapjen e virusit. Një numër i ekipeve olimpike kanë mbërritur në Japoni që nga fillimi këtë muaj dhe më shumë se 2200 atje pritet të mbërrijnë në 5 ditë të ardhme. Zbulohen faktet të reja në pravaskend të zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një libër i ri për Donald Trump, pjesë të cilit janë botuar në mediat amerikane, përshkruan ngjarjet e natës së zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Washington Post të martën raportoi Rudy Giuliani, avokati personalisht presidentit amerikan, natën e zgjedhjeve bëri thirrje anëtarëve të administratës së fushatës së Trump për të deklaruar fitoren në shtetet. Libri botuar në fragmente nga The Washington Post titullohet Unë mund të rregulloj situatën e vetëm dhe është shkruar nga dy reporter për të njëjtën gazetë dhe flet për atë që ka kaluar në vitin e fundit të Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Sipas raportit, Donald Trump ndihmës së tij për Joe Biden u tha: "Unë nuk mund të humbas nga ky person i mallkuar." Gazetarët e Washington Post me gjithë të shkruan se kreu i fushatës e Trump ati gjatë një takimi me të i tha se rezultate parë praket të zgjedhjeve ka shumë të ngjëra të jenë në favor të ti, por duke numëruar votet me posaj duhet të pres ulin e avantajit të ti kundrejt Joe Biden. Pas e fitoj Joe Biden, Donald Trump njoftoj se zgjedhjet ishin manipuluar në favor të Biden. Rudy Giuliani ndoqi autorizimin e ti për të paditur në shtetet të ndryshme mbi akuzat, por ankesat nuk shkuan askund. Kohë të fundit, media raportoj se licenca e Giuliani ishte pezulluar me urdhër qykate. Gjithashtu raportuar se Donald Trump urdhëroj të afërmit e ti që të mos paguonin pagat e ti pas disfatës së ekipit të Giuliani në pretendimin e mashtrimit zgjedhor. Medalja art e festivalit ndërkombëtar të Normandisë në Francë i shkoi një fotografi iranian. Ahmed Hatiri fitoi medaljen e art FIAP apo të Federatës Botërore të Fotografisë në festivalin e 43 ndërkombëtar të artit të fotografisë në Normandi të Francës, ku ai prezantoi një foto të një vajze duke fluturuar në kohën e namazit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve në këtë drejtim, ministri i Kulturës dhe Udhëzimit Islamik të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Salehi, përgëzoi për këtë sukses fotografin Ahmed Khatibi, qendrën dhe kulturore dhe artistike të xhamisë së madhe Golshan në Gurgan në veri të Iranit. Bloomberg Randi 7 i bisedimeve të Vienës ka të ngjarë të zhvillohen në presidencën e Reisi. Burime perëndimore pretendoi se bisedimet bërthamore midis fuqive botërore dhe Republikës Islamike të Iranit nuk kanë ngjasë të ndodhin përpara se presidenti i ri iranian të marrë detyrën muajin e ardhshëm. Raundi 6 i bisedimit të vjen e pritet të zhvillohet në mes të gushit sipas faqes së internetit të Bloomberg News, duke cituar dy zyrtarë të njohur lidhur me kohën e bisedimeve bërthamore. Një burim tjetër europian, duke folur në kushtet e anonimitetit, tha Bloomberg se Tehrani pritet të ishte gati të rifillonte bisedimin vetëm pasi Ibrahim Raisi të fillonte punën si president i ardhshëm i Republikës Islamike të Iranit. Ky është vlerësimi i fundit mbi rifillimin e raundit të 7 të bisedimit të zhvilluar në Vjenë, që ka nisur disa muaj më parë për të përcaktuar statusin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Plani i përgjithshëm i përbashkët i veprimit u nënshkrua më katër me korrik 2015 në Vjenë të Austrisë midis Iranit, Bashkimit Evropian dhe grupit 5+1, të përbërë nga Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës plus Gjermaninë. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara më 8 maj 2018. Dhe në shkelet angazhimet të vendit, ai vendosi në rendin e ditës politikën e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Qeveria Joe Biden pretendon se ajo synon të hap rrugën që vendi i të kthehet në marrëveshjen bërthamore përmes bisedimit të vazhdueshëm në kryeqytetin austriak Vjenë. Zyrtarët e qeverisë Joe Biden, megjithëse ata e kanë pranuar në mënyrë të përsëritur të hapur dështimin e politikës së presionit maksimal deri më tani, kanë refuzuar të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të kthyer në marrëveshje. 23 ditë pas përfundimit të raundit të 6 të bisedimit për të ringjallur, marrveshën për të marrë në Vjenë të Austrisë koha për raundit tjetër të bisedimit të Vjenës nuk është njoftuar ende. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr disa nga sanksionet tregtare të Iranit. Departamenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës i ka thënë Kongresit se ka hequr disa nga sanksionet e tij tregtare ndaj Iranit në mënyrë që të japë Republikës Islamike të Iranit qasjen në pasuritë e veta të bllokuar në Japoni dhe Korenë e Jugut, raportoi faqja e lajmeve Washington Free Beacon. Sipas raportit, përjashtimi në shkruar nga sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken lejon transferimin e fondeve iraniane në llogari të kufizuara për eksportuesit në Japoni dhe Republikën e Koresë. Heqja dorë nga këto sanksione lejon që paratë iraniane, të cilat ishin ngrirë si rezultat i sanksioneve amerikane, të lirohen pa shkelur ligjin. Departamenti i Shtetit gjithashtu thotë se nuk do të lejojë që fondet të transferohen në Iran, dhe do të lejojë vetëm ripagime për kompanitë japoneze dhe koreane që eksportuan madhe dhe shërbime të pasaksionuara para se administrata amerikane të forconte sanksionet amerikane. Sipas raportit, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Blinken kishte në shkruar heqjen e sanksioneve për të dhënë Japonisë dhe Koresë së Jugut edhe 90 ditë për të përfunduar marrëdhëniet e tyre me Iranin. Agjencia zyrtare e lajmeve Yonhap raportoi. Sipas Ministrisë së Koreas së Jugut, Ekonomisë dhe Financave, Hong Nam Ki, ministri i Financave, dhe Janet Yellen, sekretare e sarit të Shtetit Bashkuar të Premten në Venecia të Italisë në periferi të takimit të grupit G20, diskutuan bashkëpunimin dypalësh ekonomik dhe çështje globale, përfshirë mënyrën e lirimit të pasurive iraniane në Seul, rreth 7 miliard dollar të pasurive të Iranit. Nga shitja naftës aktualisht janë bllokuar në bankat e Koreas së Jugut për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Qasja e paqartë e Biden dhe rreziqet e vazhdimit të praninës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ngulin të vazhdojnë praninë e tyre në lindjen e mesme, me gjithë rreziqet e mëdha me të cilat përballet ushtria e tyre për shkallëzimin e sulmeve raketore në pozicionet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, e bën edhe më të rëndësishme të shqyrtohet qasja e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në rajon për të përgjigjur pyetjes pse Shtetet e Bashkuara nuk po tërheqin trupet e tyre nga lindja e mesme. Sipas agjencisë RISAN, sulmet terrore dhe raketore kundër pozicioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bazave në Irak, megjithëse nuk shkaktojnë viktime të konsiderueshme, nxjerrin në parë rreziqet e pranisë së tyre të vazhdueshme dhe konfliktit të vazhdueshëm në lindjen e mesme. Rritja e sulmeve ndaj trupeve amerikane është një tregues i mirë se ata nuk kanë qenë në gjendje të parandalojnë këto sulme dhe rritjen e kundërshtimit të pranisë së tyre në Irak. Biden ka një pikpamje të paqartë të pranisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Irak dhe gjet në lindjen e mesme, ndërsa e bën tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani një nga temat kryesore të agjendës së tij presidenciale. Parlamenti irakian ka miratuar një rezolut për të dëbuar trupat amerikane, por në bisedime biletare midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara asnjë afat nuk është caktuar për tërheqjen e trupave amerikane. Kjo e ka lënë fatin e 3500 trupe amerikane në Irak dhe 900 trupe amerikane në Siri në një gjendje paqartësie dhe pasigurie. Pranimi i trupeve amerikane në lindjen e mesme u ka dhënë shkas kundërshtarëve të kundërshtojnë praninë e saj të vazhdueshme në rajon. Nëse siç pretendojnë Shtetet e Bashkuara praninë e tyre në Irak dhe Siri të dhënë poshtë ISIS-in, ky qëllim kryesisht është arritur dhe vazhdimi i praninë së Shteteve të Bashkuara është bërë i pakuptimt. Të ndërruar dhe gjues ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Juftojmë të nëndishni, të informojni më tej me veprimtarinë e saj. Mek, imbushur me krime dhe tradhëti. Pas fiturës së revolucionit islamik, kombi iranianu poshënjisa e vrasjeve të gjërat të kryera nga armisht. Provat e pakundërshtueshme tregojnë se hipokritët e Mek dhe grupet e tjera terroriste kanë kryer shumë krime në rajon, me mbështetjen financiare dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Nga vitin 1979 deri në vitin 1981, grupi terrorist i hipokritëve të Mek mori përgjegjësinë për vrasjen e shumë zyrtarëve, forcave revolucionarëve dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë. Më 26 korrik 1981, Hazreti Ayatollah Khamenei, gjatë një fjalimi në xhamin Abuzar në Teheran, u shënjestrua nga një sulm terrorist. Pas këtij incidenti me shpërthimin terrorist të 27 korrikut 1981, i cili është një nga shpërthimet më të mëdha terroriste në historinë e Republikës Islamike të Iranit, operacionet terroriste hynë në një fazë të re. Në këtë ditë, për shkak të shpërthimit të një bombe të fuqishme, të vendosur nga hipokritët e Mek në sallën e asamblesë së partisë Republika Islamike në Teheran, u martirizuan Ayatollah Seyed Muhammad Hoseini Beheshti, kreu i gjykatës së lartë së bashku me 72 zyrtarë, përfshirë 4 ministra, 12 zëvendës ministra dhe rreth 30 deputet. Disa muaj më vonë, më 29 gusht 1981, një tjetër shpërthim terrorist martirizoi presidentin Muhammad Ali Rejai dhe kryeministrin e atëhershëm iranian Muhammad Javad Bahonar. Këto krime terroriste nuk do të fshihen kurrë nga mendja e popullit iranian. Associated Press kohët e fundit në prezantimin e disa mbështetësve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për terrorizmin, ekspozoi rishfetin e marrë nga disa senatorë amerikan dhe shkroi: një zyrtar i kabinetit të presidentit Donald Trump dhe të paktën një nga këshilltarët e tij kundër marrjes së parave kanë bajtur fjalim për grupin terrorist MEK. Referenca e qartë e agjencisë informative ishte për Ellen Lechao, e cila u zgjidh Ministër Transporti i Trump. Si pas botimit, në vitin 2015 ajo mori $50,000 për një fjalim 5 minutësh në degën politike të grupit MEK. Ishkrye bashkjaku i New Yorkut Rudy Giuliani gjithashtu mori një tarif të pas specifikuar parash për të mbajtur fjalim në grupin terrorist MEK, than disa burime të tjera. Historia e hipokritëve të MEK është në fakt historia e një grupi terrorist që tashmë është bërë aleat për Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane. Departamenti i Shtetit vite më parë i vuri hipokritët e MEK në listën e grupeve terroriste, por kur u përpoq ta përdorte grupin si mjet, ai e largoi grupin nga lista e tij për të treguar se ajo ka një rëndësi për Shtetet e Bashkuara, është arritja e qëllimit në çdo mënyrë, edhe nëse qëllimi arrihet nëpërmjet një organizate terroriste. Në këtë drejtim, mbështetja e hipokritëve për protestuesit në vitin 2009 dhe lëshimi një urdhri organizativ për trazira në Teheran gjatë lëvizjes së vitit 2009, si dhe goditja e sistemit dhe pasurisë politike dhe njerëzve të pafajshëm, janë veprime të tjera të këtij grupi. Në janar të 2017, kur një pjesë e popullsisë protestonin kundër situatës ekonomike të vendit, armiqtë e regjimit u përpoqën të kundërvijeshin Republikës Islamike, duke devijuar protestat. Udhëheqësit e grupit terrorist MEK, Mariam Rajavi, në intervistë me gazetën saudite Okaz, tha se trazirat e janarit në Iran ishin produkt i punës e hipokritëve të MEK.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga këndvështrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve evropiane, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin, Nuk ka as pak rëndësi se hipokritët e Mek kanë vrarë më shumë se 12,000 iranian. Me këtë pikpamje, Shtetet e Bashkuara i mbyllën sytë përpara rolit të hipokritëve të Mek në shtypjen e mira irakenëve dhe kurdëve dhe i vendosën ata në ombrellën e mbështetjes së tyre. Ata, pra hipokritët, janë një zgjedhje më e mirë se sa sanksionet dhe lufta për të ndihmuar në avancimin e programit kundër Iranit, tha Raymond Tanter, një ish antar i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një mbështetës i hipokritëve të Mek, që shkroi një libër mbi lëvizjet e grupit për të hequr veten nga lista e Shteteve të Bashkuara për mbështetësit e terrorizmit. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, megjithse dinë se dora e këtij grupi terrorist është njollosur me gjakun e mira njerëzve të pafajshëm, por kur hipokritët e Mek ikën nga Irani, ata i mbështeten. Hipokritët kaluan ca kohë në Francë dhe pas fillimit të luftës së imponuar, shkuan në Irak për të shoqëruar armikun në agresionin e tij kundër Iranit. Pas pushtimit amerikan të Irakut dhe rënjes së regjimit të Saddamit, elementët e këtij grupi terrorist vazhduan të mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Evropa dhe me mbështetjen e Perëndimit. Ata u transferua në Shqipëri për të vazhduar lirshëm aktivitetet e tyre. Një tjetër çështje që është pranuar nga një numër zyrtarësh të policisë dhe gazetarëve shqiptar është se baza e grupit në Shqipëri është bërë vend i panjohur në të cilin operohet në rregullat e vet grupit dhe pa marrë parasysh ligjin e qeverisë shqiptare. Tani përveç këtyre rrethanave, grupi i hipokritëve të Mek është i pranishëm në këtë rajon si grup militant dhe terrorist. Dhe me mbështetjen financiare që vjen nga ky grup, ata po thellojnë ndikimin e tyre në këtë rajon. Duke patur parasysh historinë e aktiviteteve të përhapura terroriste të grupit të hipokritëve Mek dhe kontaktet e grupit me grupe mafioze në Shqipëri, këto lidhje mund të jenë kërcënim real për qytetarët e këtij vendi dhe Ballkanit. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Pas udhëtimit ton në provincën Hamedan, vizituam qytetin e bukur të Lalejnit. Qëndroni me ne për të njohur me disa nga bukuritë e këtij qyteti. Nuk e dim a ju ka shkuar ndonjëherë në mendje që kur të udhëtoni në Perëndim të Iranit, veçanërisht në Hamedan dhe Kermanshah, autobusi juaj të qëndroi në një vend shumë të veçantë. Një vend pushim gjatë rrugës, i cili është plot me dyqane qeramike dhe punime artizanale, sende që me përmasa të vogla e të mëdha, me dizajna dhe ngjyra të ndryshme, janë renditur në përtabaka të mëdha me pamjen e tyre artistike. Me këto ngjyra, lustrime, modele dhe elegancë, tërheqin pas vetes çdo ardhshës. Është vërtet e padrejtë që të mos shohësh disa pika të qytetit të Lalejnit në Hamedan. Ndoshta të gjithë e dinë se Lalejn është qendra e qeramikës iraniane dhe ndoshta në vendet e huaja është shumë më e famshme se sa brenda në Iran. Ky qytet është prezantuar si qendra e qeramikës iraniane dhe në Iran është caktuar si vendi i parë i eksportit të qeramikës. Kur hyni në qytet në një shesh të madh, ekziston një statuj e një poçari, që është simboli i njerëzve të qeramikës në këtë rajon. Në atë statuj, ai është duke qëndruar mbi një shkëmb me qeramik në dorë, disa qeramika të bukura në ngjyrë blu, njëra prej të cilave është një vazo e madhe, me bluzë të ngushtë, ndodhen pranë kësaj statuje e cila krijon një pamje interesante për të bërë fotografi. Më 25 gusht të vitit 2016, në këtë qytet, u mbajt festa e globalizimit të qytetit La Lane si qyteti botërori qeramikës. Në fillim të këtij viti, një grup turistësh nga Këshilli Botërori i Artizanatit u dhëtua në qytetin La Lane për të inspektuar qytetin dhe për ta regjistruar atë si qyteti botërori qeramikës. Ata vizituan punishte dhe dyqane dhe përfundimisht, qyteti La Lane u bë i njohur si qyteti botëror i qeramikës. Regjistrimi i qytetit La Lane si qyteti botëror i qeramikës me praninë e Këshillit Botëror të Artizanatit në fakt e bëri qytetin La Lane të njihet si qendra e prodhimit të qeramikës në Lindjen e Mesme. 80% e popullsisë së La Lane-it merren me qeramik, porcelan dhe punë që lidhen me shitblerjen e produkteve të qeramikës. La Lane është i famshëm në botë për cilësinë dhe lashtësinë e tij, dhe qeramika e tij eksportohet në shumë vende të botës dhe ka shumë dashamirës në të gjithë botën. Vendet arabe më së shumti duan qeramik dhe vazo të konsumueshme me motive origjinale islamike dhe si suvenire, ata i bëjnë një larmi pjatash, tasash, shtamash, shandanash, kavanoza dhe vazo. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, më i përhapur është eksporti i qeramikës dekorative, me lloje të ndryshme pjatash dekorative, vazo të mëdha me motive antike iraniane, dhe me enë dhe motive lulesh dhe pemësh, të cilat janë shumë të preferuara në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Furrat e qeramikës në të kaluarën, si lëndë djegëse, përdorin shkurre ferrash në përshkret të tjera. Mirë po më vona e u zvendësua nga nafta dhe më pas vajguri. Kudo në qytet është plot me punishte të vogla dhe të mëdha qeramike që janë të ekspozuara për turistët. Nuk është keq të dini se si sigurohet dheu i qeramikës në këto punishte. Dheu i kërkuar përgatitet në zonat përreth fshatit Dastjerd dhe transferohet në vende të veçanta për të bërë baltën. Dheu përzihet me ujë në kontenier të mëdhenj dhe në disa faza formohet në tulla të trasha dhe më pas bëhet baltë. Është një kënaqësi e veçantë të shohësh rrotën e poçarit dhe mënyrën se si ai punon, dhe kjo për disa minuta i mahni të gjithë. Formimi i qeramikës nga një copë dheu nga dora e një mjeshtri, i cili gradualisht i afrohet dhënies së formës përfundimtare, na përcjell një sens të çuditshëm të krijimtarisë së njeriu në përdorimin e dheu. Poçarët lustrojnë punën e tyre pasi e kanë përfunduar. Lustra është e njëjta shtresë transparente dhe kristalore që merret nga një kombinim i oksideve të ndryshme të metaleve dhe secila ngjyrë ka përbërjen e vet. Në varësi të llojit të punës, qeramika piqet dhe lustrohet ndryshe. Për shembull, enët e quajtura langin mbulohen me lustër të papërpunuar dhe pas lustrimit ato piqen në furrë. Kavanozi i llojit dizi është i bërë me tokë të kuqe dhe ati nuk i jepet lustër. Qypat e ujit bëjnë gjithmonë pa lustër, ndërsa vazot e mëdha që përdoren për uthull, turshi dhe reçel, u vendoset lustër. Siç thamë, dheu për qeramik i qytetit La Lane furnizohet nga fshati i bukur Dastjerd, i cili është 5 kilometra larg La Lane-it. Njerëzit e këtij fshati flasin turqisht si njerëzit e La Lane-it. Profesionet kryesore të njerëzve të këtij fshati janë bujqësia, blegtoria dhe rrobaqepësia. Është interesante të dihet se ka shumë punishte gjysmë industriale të rrobaqepësisë në këtë fshat, gjë që e ka kthyer këtë fshat në një qendër gjysmë industriale të prodhimeve të rroba qepsis. Kjo është një angazhim i madh dhe i lavdërueshëm për një fshat. Fshati Dehanyard, pra Yadehnyard, është një nga fshatrat që ndodhet 2 kilometra nga qyteti Lalein, dhe për nga bujësia aty ka produkte të konsiderueshme si elbi, misri, patatet, kastravecat dhe produktet frutore, veçanërisht rrushi. Të shohësh tufat e arta të rrushit në vreshtat e gjëra të Dehanyardit është vërtet pamje mahnitëse. Ne rekomandojmë të gjithë ata që janë të interesuar në artin iranian që të shkojnë në qytetin e bukur Lalein dhe të shohin punishtet e qeramikës shumëngjyrëshe dhe lustra dhe të lustruara, dhe të shpresojmë që një udhtim në pikat e prodhimit komercial të Iranit do të inkurajojë të gjithë të njihen me thesaret artistike të Iranit të bukur islamik. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Nëse e kujtoni, në disa edicionet të kaluara, ne kemi bërë përpjekje që në përmjet rrugëtimit në botën e krijimit të paraqesim disa aspekte të fuqisë së maturisë së Zotit të madhëruar. Për këtë arsye, se për të vërtetuar fuqinë e pakufishme dhe absolute të Zotit të madhëruar, asnjë argument nuk është më i qartë se sa studimi dhe gjurmimi në fenomenet e botës. Në këtë edicion do të bëjmë një konkludim shkurtimisht rreth temave të kaluara. Vështrim mbi krijesat e Zotit e gjejm veten përballë një fuqie të madhe dhe absolute, e cila është e pafundme dhe nuk mund të mendohet ndonjë kufi dhe mas për të. Mendimi dhe reflektimi në botën e mrekullisë së natyrës dhe në botën e ndërlikuar të brendshme të njerëzit janë argumentat më të qarta për të kuptuar fuqinë e krijuesit të këtyre fenomeneve. Zoti i madhëruar nuk është i ngjajshëm asgjë, dhe nuk ka asnjë homolog në botën e ekzistencës, dhe fjalët nuk kanë aftësi të përshkruajnë fuqinë dhe madhështinë e tij. Ai Zoti pashoj që është kaq i fuqishëm dhe aq shumë zotëron dhe sundon mbi çështjet e botës, saqë çfarëdo lloj gjëje që dëshiron, ajo bëhet. Ashtu sikur Kurani i madhëruar në surën Yasin thot, urdhri i tij është ky, që çdo herë kur të dëshirosh diçka, jo vetëm i thot asaj bëhu ose ekzisto, dhe ajo me një herë bëhet ose ekziston. Surja Yasin, ajeti 82. Pra çdo gjë që dëshiron Zoti, ajo bëhet me një herë, dhe asgjë nuk ekziston që mund ta pengoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Krijesat e ndryshme të Zotit në përmasa të ndryshme që nga gjallësat më të vogla që shihen me mikroskop deri tek balenat gjigante, jetojnë në oqeane të thella. Ne kemi parë zogj të ndryshëm të bukur dhe me zë të bukur, të cilët kanë krah ngjyra-ngjyra dhe fluturojnë me to në qiell për bukuri. Përveç kësaj, yje të cilët shkëlqejnë natën në qiell, pamja e bukur e lindjes dhe perëndimit të diellit, rrezet e hënës si argjendi, si dhe planetet dhe galaktikat e ndryshme, që disa prej tyre përmbajnë në vetvete me miliona yje, të gjitha dhe të gjitha këto, tregojnë dhe paraqesin madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Ky krijim me plot madhështi, a nuk është shenjë dhe argument i fuqisë absolute dhe të pafundme të krijuesit të gjithësisë? Sa mirë është që të mendojmë në lidhje me krijuesin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka manifestuar jetën me figura shumë të ndryshme dhe të larmishme të krijesave të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë përmend krijimin e botës eksistenciale dhe ekzistencën e të gjithë gjallësave si argumenta të Zotit, ndërsa i fton njerëzit të cilët e kërkojnë të vërtetën që të vështrojnë pamjen e krijesave dhe në të mendojnë dhe të reflektojnë me vëmendje në mënyrë që të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të madh. Të Zotët e mendjes dhe arsyes kanë mendim të unifikuar, se çdo vend ku ekziston një rend dhe rregull, kjo tregon ekzistencën e atij që vendos atë rend dhe atë rregull. Sipas mendimit të tyre, sa më i komplikuar të jetë rendi dhe rregulli në një sistem, ai tregon këtë, se dia dhe informimi i atij që e ka vendosur atë rend dhe rregull është më e madhe dhe më e gjerë. Sipas mendimit të shkencëtarëve në të gjithë gjallësat dhe qeniet e botës ekzistenciale, vërehet një sistem dhe një rend mahnitës. Për shembull, në sistemin diellor, mënyra e lëvizjes së planetëve dhe mënyra e pozicionimit dhe distancës së tyre nga dielli tek toka në një farë mënyre është e lidhur me fenomenin e jetës mbi rruzullin tokësor. Ky rend dhe kjo harmoni është deri në atë masë që nëse krijohet ndonjë problem apo çrregullim në lëvizjen e sistemuar dhe të rregulluar të këtyre planeteve rreth diellit, atëherë jeta mbi rruzullin tokësor do të vendoset në rrezik. Pra Zoti është ai i cili ka krijuar çdo gjë në këtë rend mahnitës dhe ka caktuar qëllimin final për çdo gjë. Edhe pse në sistemin e botës ekzistenciale disa fenomene luajnë rol në krijimin e disa fenomeneve të tjera, megjithkëtë, ato fenomene gjithashtu në kryerjen e rolit të tyre janë nënshtruar urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk bëjnë as shkeljen më të vogël ndaj urdhrit të Zotit. Ashtu sikur në Kur'anin e shenjtë në surën Araf, ajeti 54 thuhet: "Dhe dielli, dhe hëna dhe yjet i ka krijuar që të jenë të nënshtruar dhe të dorëzuar para urdhrit të Zotit." Dijeni se krijimi dhe rregullimi i botës i takon vetëm atij. Është me plot begati dhe pa fund Zoti i madhëruar që perëndia e të gjithë krijesave të botës, planetet dhe trupat qiellor, si dielli dhe toka me gravitetin e vet, kanë në sundimin e tyre një hapësirë të gjerë. Mirpo, të gjitha janë nënshtruar përballë vullnetit të Zotit, ashtu sikur që Zoti i ka dhënë një zogu të vogël këtë fuqi që të rezistojë përballë forcës së gravitetit të tokës dhe të fluturojë në qiell. Në lidhje me këtë çështje, Kurani i shenjtë në surën Nahl, ajeti 79, thotë: "A kanë parë ata zogj të cilët ai i mban në hapësirën e qiellit, dhe ata zogj që janë zbutur? Askush përveç Zotit nuk i mban ata." Në këtë ekzistojnë argumente nga madhështia dhe fuqia e Zotit për ata të cilët besojnë. uranin shenjtë në shumë jetë të ndryshme kërkon nga njeriu që në vetvete të ngjall shpirtin e realizmit dhe të shikimit dhe vigjilencës. Kjo është për arsye se vigjilenca dhe zgjimi lehtësojnë rrugën e arritjes deri tek e vërteta dhe e zbulojnë për njeriu të vërtetat njërën pas tjetrës. Kurani i shenjtë për të njohur njeriu me Zotin në mënyrë të ndryshme nxit dhe zgjon mendjen e njeriu. Zoti, të cilin e prezanton Kurani për ne, ka lidhje shumë të afërta me ne. Ai është kërkimi i lumturisë dhe jetës së hareshme të njeriu dhe udhëzon atë drejt të mirës dhe të bukurës. Kurani i shenjtë në një shprehje të bukur thotë se Zoti i madhëruar është më pranë njeriu se sa damari i qafës së njeriu. Pra ai është Zoti i cili është i pranishëm dhe në çdo vend mbikëqyr çdo veprim dhe lëvizje të njeriu. Tani nëse njeriu e pastron zemrën e tij nga veprimet dhe atributet e papëlqyera, atëherë rrezet e njohurisë hyjnore bien mbi qenien e tij. E në këtë mënyrë njeriu do të shijojë shijen e ëmbël të dashurisë dhe miqësisë me Zotin e madhëruar. Feja islame kërkon nga njerëzit e botës të nënshtrohen dhe përulen përpara Zotit të urt, që rregullon dhe administron gjithësinë, ta lavdërojnë dhë lartësojnë atë e të mos bëjnë shoqati. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar nuk ka partner dhe nuk ka shok në botën ekzistenciale, dhe askush nuk është në pozitën e njëjtë me të. Ai është fuqia absolute. Ai sundon gjithësinë dhe administron atë me diturinë dhe maturinë e vet. Kurani i madhëruar në surën Isra ajeti 111 thotë: "Dhe thuaj se falënderimi i takon Zotit, i cili nuk ka zgjedhur për vete as fëmijë dhe nuk ka as partner dhe shok për të dhe sundimin e gjithësisë. Dhe as nuk ekziston kurfar ndihmësi për të në administrimin e çështjeve me dije atë të madhërisëm." Burimi i çdo lloj aftësie dhe fuqie në sistemin e krijimit është fuqia e pafundme dhe absolute e krijuesit. Imam Aliu alayhiselam prisi besimtarve në ligjëratën 159 në librin Nahjul Balagha thotë: "O Zot, ne nuk mundemi të kuptojmë thellësinë dhe madhërinë tënde, përveç se ta dimë se ti je i gjallë dhe qëndron i palëkundur mbi veten tënde. Ti as nuk fle, as nuk lodhesh. Asnjë mendje dhe mendim nuk mund të perceptoj ty, dhe kurfar syri nuk mund të të shohë ty, mirëpo ti i percepton dhe i kupton syt. Ti e di gjatësinë e jetës së të gjithë krijesave dhe fuqia jote është mbi çdo gjë. Edhe pse akoma nuk kemi perceptuar asgjë nga krijimi që ke bërë ti, përsëri jemi të mahnitur nga fuqia jote dhe të lavdërojmë e të lartësojmë ty me madhërinë tënde. Ndërkohë ajo që është fshehur për ne, syt tan nuk mund ta shohin atë, dhe forca e mendjes e arsyes son nuk mund të ketë qasje tek ajo. Pra ti je shumë më i madh."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Të gjitha këto që numëruam përkrah shumë shembujve të tjerë të panumërt, na udhëzojnë ne drejt kësaj të vërtete, se është mirë dhe veprimi merituar të ulemi para Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm, e të lartësojmë atë dhe të kryejmë të gjitha ato veprime që përbëjnë traditën e robërisë së njeriu përpara Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë lavdëron dhe lartëson Zotin e madhëruar me të gjitha atributet e përkryerjes nga e cila buron dhe bota ekzistenciale, ndërsa në shumë ajete prezanton atë me bukuri dhe madhështi. Për shembull, në ajetet e fundit të surës Hashr janë përmendur disa prej atributeve të Zotit të madhëruar. Në ajetet 22 deri në ajetin 24 të surës Hashr, në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ai është Allahu e nuk ka zot tjetër përveç ti. Ai është që e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu, poshtë të cilit nuk ka zot tjetër. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër të prej të metave që i vishen, siguruesi, mbikëqyrësi, i plot fuqishmi, mbizotëruesi, madhërishmi. I lartësuar është Allahu nga ajo që e shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej dhe në tokë. Dhe ai është i fuqishmi, i urti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.